Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije razmatra ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji 200 ljudi preminulo od posljedica koronavirusa. Ambasada Sjedinjenih Država reagovala na autorski tekst kineske ambasadorke. U Zagrebu se održava virtualni summit Evropska unija Zapadni Balkan. Širom sveta od posljedica koronavirusa preminulo je 253.000 ljudi, zaraženo je 3.600.000. Vreme danas uglavnom sunčano, ali vetrovito s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o sve većim političkim tenzijama u Srbiji. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Čućete i da su se uoči današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu sastale i regionalne nevladine organizacije u čijem su fokusu ljudska prava. O zaključcima Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Važno nam je da demokratija opstane u Evropskoj uniji, to je najbolje odvraćanje od stranog uticaja, da vidimo da je moguće drugačije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je sednicu na kojoj će poslanici razmatrati predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja koji je podnela Vlada Republike Srbije. Sednica je najavljena za 10 sati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u nedjelju da očekuje da će danas biti ukinuto vanredno stanje uvedeno 15. marta, što bi značilo i da u Srbiji više neće biti zabrane kretanja koja svakoga dana počinje u 18 časova. U Srbiji je inače počelo popuštanje restriktivnih mera, pa su početkom nedelje počeli sa radom kafići i restorani, a od petka u Beogradu će biti pušten i gradski saobraćaj. U Srbiji je, prema posljednjim podacima, zaraženo 9.677 ljudi, od čega 120 u posljednja 24 časa. Ukupno je preminulo 200 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na zvaničnom sajtu. U posljednja 24 časa testirano je 4.817 osoba, a ukupno 111.278 ljudi. Zamenica direktora Instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da se nastavlja slabljenje virusa, na šta ukazuju i podaci da je u posljednja 24 časa pozitivno oko 2,5% testiranih. Vidimo da aktivnost virusa slabi, rekla je Kisić-Tepavčević za B92. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova na sajtu COVID-19. A 10. veče za redom građani Srbije su lupanjem u šerpe izražavali nezadovoljstvo merama i odlukama vlasti tokom pandemije koronavirusa, dok su pristalice vlasti u 20:30 sa razglasa puštale snimljenu poruku usmerenu protiv jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa. Veče ranije, u ponedeljak uveče, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljivao parlamentarne izbore za 21. jun, stotinak pristalica opozicije okupilo se tokom policijskog časa u centru Beograda kako bi Đilasu pružili podršku. Dok tenzije rastu, Srbija ukida vanredno stanje i ulazi u predizbornu kampanju. Ivo Martinović.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Kaže za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije. To se naravno neće desiti, tako da je na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konfliktne.
Protesti dela građana sa prozora i terasa počeli su mjesec i po dana nakon uvođenja vanrednog stanja. Lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke, zvižducima i muzikom odazvali su se pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se uključe u akciju Digni glas bukom protiv diktature. Usledio je odgovor pristalica vlasti. Grupe ljudi ulazile su za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova, palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Protestima protiv mera vlasti 30. aprila priključilo se i više opozicionih stranaka koje su za vreme policijskog časa održale protest ispred Skupštine Srbije. Opozicioni lideri i građani ponovo su izašli na ulice dan nakon što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u video poruci na Twitteru objavio da su nepoznati muškarci sa razglasa u blizini zgrade u kojoj živi njegova porodica puštali poruku Đilase lopove.
Slušala moja deca ovde na 30 metara da žive i plakala i tresla se od straha.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević nazvala je Đilasovu video poruku jeftinim političkim performansom, dok je sam Aleksandar Vučić izjavio da niko nije napadao Đilasovu decu, dok, kako je rekao, njegovu decu jesu napadali lideri opozicionih stranaka.
Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem.
I dok tenzije rastu, u Skupštinu Srbije stigao je predlog za ukidanje vanrednog stanja, a pred poslanicima će se naći i predlog zakona o važenju uredbi kojim je predviđeno i da nadležne izborne komisije 11. maja donesu rešenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa bit će održani 21. juna.
Sada zapravo tek predstoji predizborna kampanja,
kaže sociolog Dario Hajrić.
Ta predizborna kampanja će vjerovatno da bude vrlo ružna i prljava ukoliko deo opozicije koji je ranije rešio da bojkotuje sada se predomisli i reši ipak da izađe na izbore.
Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji se odlučio za bojkot izbora 26. aprila, obrazlažući to nepostojanjem uslova za slobodan i fair proces, barem za sada ostaje pri toj odluci. Ipak potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kaže za naš program da su se pandemijom koronavirusa promenile i interne i eksterne okolnosti i da ujedinjena opozicija koja je bila za bojkot, sada mora da preispita svoje delovanje.
Neko je rekao, možda će preispitivanje odluke dovesti do izlaska na izbore za pojedine, možda će preispitivanje odluke dovesti do još snažnijeg bojkota, ali u ovim okolnostima ja očekujem da vidimo šta dalje.
Mere koje je vlada bez odluke Skupštine donosila tokom vanrednog stanja, uključujući policijski čas koji je vikendom ponekad trajao i po 3 dana, izazvale su revolt dela građana. Dok su oni bili zatvoreni u kućama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je zemlju u jeku pandemije, noseći respiratore, obilazeći magacine sa medicinskom opremom i privremene bolnice.
Kampanja uveliko traje, iako to nije zvanična izborna kampanja, ali predsjednik to uveliko radi već.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Tako da mislim da samo želi da to formalizuje na neki način i da to uradi što je moguće pre nego što opozicija uopšte krene da pretvara ovaj naboj koji se stvorio neki svoj kapital.
Iako će nakon ublažavanja restriktivne mere uskoro biti potpuno ukinute, Vučić je najavljujući izbore rekao da u maju ne očekuje da će biti većih predizbornih političkih skupova, naročito u zatvorenom prostoru, a da će se u junu čekati mišljenje lekara. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Danilo Vučić, sin predsjednika Srbije, nema nikakve veze sa bilo kakvim kriminalom. Objavljivanje na portalu Krik fotografije na kojoj je sin predsjednika Srbije u društvu Aleksandra Vidojevića, navodnog pripadnika kavačkog kriminalnog klana, Stefanović je nazvao zločinačkom namerom čija je suština da kriminalizuju Danila Vučića i ugroze mu život. Time ugrožavaju njegov život i sigurnost, rekao je ministar za televiziju Pink. U sklopu teksta koji je Krik sa kolegama iz Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora i međunarodne novinarske organizacije Organized Crime and Corruption Reporting Project objavio o ratu Škaljarskog i Kavačkog klana, nalazi se i fotografija na kojoj se vidi sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Danilo, u društvu sa Aleksandrom Vidojevićem, koji se po tvrdnjama Krika u policijskoj bazi vodi kao pripadnik Kavačkog kriminalnog klana i jedan je od ključnih članova navijačke grupe Janjičari. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše tekst Krika. A kolegijum nedeljnika NIN upozorio je da se na društvenim mrežama pojavila lažna naslovna strana novog broja tog magazina sa fotografijom jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa uz naslov Najbolji srpski glumac. Kolegijum NIN-a ocenio je da je pojava lažne naslovne strane još jedan u nizu pokušaja diskreditovanja najstarijeg i najuticajnijeg nedeljnika u regionu, očigledno osmišljen u prljavoj naprednjačkoj propagandnoj mašineriji, saopšteno je iz NIN-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Beogradu reagovala je na Twitteru na autorski tekst kineske ambasadorke u Srbiji, Chen Bo, i izrazila žaljenje što je Kina uhapsila Lia Wenliyanga, doktora iz kineskog grada Wuhana, koji je pokušao prvi da upozori na koronavirus. Da je komunistička partija Kine postupila drugačije, možda bi njegov, kao i životi stotina hiljada ljudi na planeti, bili spašeni, stoji u tvitu američke ambasade objavljenom 5. maja. Tvit je usledio kao reakcija na autorski tekst kineske ambasadorke u Beogradu, Chen Bo, objavljenom u dnevnom listu Kurir 5. maja, a u kojem tvrdi da je doktorka Zhang Jixian iz Wuhana 27. decembra prošle godine prva prijavila 3 slučaja netipične upale pluća Odeljenju za prevenciju i kontrolu bolesti u tom gradu. I da, ako je i postojao uzbunjivač u Kini, to bila doktorka Zhang, koju je kineska vlada odala priznanje. U svom tekstu ambasadorka Kine također je navela da je doktor Li Wenliyang u popodnevnim satima 30. decembra preko aplikacije WeChat obavestio prijatelje o slučajevima SARS infekcije sa ciljem da upozori svoje kolege koje rade u bolnici da pojačaju mere samozaštite. Daleko da je uzbunjivač, izveštavanje i objavljivanje informacija o epidemiji mora se sprovoditi putem posebnih kanala, što je vladavina zakona u svakoj zemlji, uključujući Kinu, navodi se u autorskom tekstu Chen Bo. A u Zagrebu se danas održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog pandemije koronavirusa, umjesto ličnog prisustva, skup će biti održan putem videolinka. Učesnici će se na videokonferenciji pojaviti bez bilo kakvih državnih simbola i obeležja i bit će predstavljeni samo imenom i prezimenom, bez funkcije ili države koju predstavljaju. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Evropska unija će danas izraziti nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj integraciji zemalja regiona u Evropsku uniju. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije odbile su da se u završnom dokumentu ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona. Đeračina Tuhina.
Evropska unija će na Zagrebačkom samitu izraziti nedvosmislenu podršku u evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj evropskoj integraciji zemalja regiona. Prema objašnjenjima zvaničnika koji su bili uključeni u organizovanje samita, ovakva poruka je vezana za činjenicu da okupljanje nema proširenje kao temu. Prema saznanjima našeg radija, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije su odbile da se u završnom dokumentu, kako se kaže, ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona, a one su podržane i od strane Nemačke. Zagrebački samit će biti održan u formatu videokonferencije, jer su okolnosti nastale zbog pojave koronavirusa onemogućile održavanje susreta u hrvatskoj prestonici, kako je prvobitno bilo planirano. Na kraju susreta lideri Evropske unije će usvojiti Zagrebačku deklaraciju, a s njom se usklađuju njihove kolege iz regiona. U završnom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, ističe se neophodnost da se lideri Zapadnog Balkana strogo pridržavaju temeljnih vrednosti, demokratskih principa i vladavine zakona, uključujući posebne vanredne mere za zaustavljanje pandemije koronavirusa. Sa sastanka će biti upućena i poruka oko finansijske podrške Evropske unije za region zbog situacije sa koronavirusom, koja je do sada dostigla cifru od 3,3 milijarde eura. Od lidera regiona se očekuje da podrže evropske vrednosti i principe i sprovedu neophodne reforme, kako se kaže, temeljno i energično. Međutim, podlači se da će povećana pomoć Evropske unije biti vezana za opipljiv napredak u vladavini zakona i društveno-ekonomskim reformama, kao i za pridržavanje vrednosti, pravila i standarda Unije. Evropski lideri će zapadno-balkanskim kolegama naglasiti neophodnost jačih angažovanja i solidnih dokaza u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također će se uputiti poziv za rješavanje svih bilateralnih sporova u regionu kao i implementaciju već postignutih dogovora u ovom kontekstu. Inače, kako su potvrdili zvaničnici Europske unije, od regionalnih učesnika videokonferencije je zatraženo da uklone bilo kakve državne simbole ili oznake. Oni će biti predstavljeni samo imenom i prezimenom, bez funkcije ili države koju predstavljaju. Prema europskim izvorima, ovi zahtjevi su bili neophodni kako bi se ispoštovao statusno neutralni pristup Europske unije prema Kosovu i kako bi se obezbedilo učešće svih pozvanih. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sa posebnom zabrinutošću gledamo na politički pluralizam u Srbiji i pozivamo sve političke aktere da smanje tenzije i izgrade konstruktivni dijalog među stranama, jer su ovi izbori naročito važni za Srbiju, rekao je za N1 visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell, a uoči današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će se održati kao videokonferencija. Pred današnji virtualni summit, inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je od Evropske unije da, kako je navela ta organizacija, spreči dalje urušavanje demokratije u Srbiji. Povodom današnjeg videokonferencijskog samita Evropska unija Zapadni Balkan, inicijativa je otvorenim pismom zatražila da evropski paket pomoći Zapadnom Balkanu ne bude blanko ček za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke i ostale nosioce vlasti, da nastave sa antidemokratskim aktivnostima. Inače, uoči današnjeg samita u Zagrebu, sastale su se regionalne nevladine organizacije u čijem su fokusu ljudska prava. Nakon sastanka, upozorile su na važnost daljeg proširenja Unije na Zapadni Balkan i nužnost uključivanja civilnog sektora u monitoring obnavljanja reformi. Javlja iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako Zagrebački samit Europska unija Zapadni Balkan 6. svibnja neće najaviti neke odlučne korake u pravcu proširenja, nevladine udruge za ljudska prava Zapadnog Balkana založile su se na virtualnom samitu Zapadni Balkan sa ili bez Europske unije za nastavak procesa za vjerodostojnost europske pozicije i za uključenje nevladinog sektora u monitoriranje napretka država kandidata. Moto virtualnog samita sa ili bez Europske unije je legitiman izraz frustracije i poziv Europi za podršku i solidarnost, ali za nas to nije pitanje, kazala je Mina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra. Bosna i Hercegovina ne smije biti izostavljena u procesu integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali i sama mora provoditi nužne reforme, što do sad nije bio slučaj, kazala je.
EU mora podržati i insistirati na uključenju civilnog društva u ovom procesu koji se kroz ovaj krizni period zajedno s novinarima, novinarkama i medijima pokazalo kao zapravo jedino ključno ukazivanju i reagovanju na kršenje ljudskih prava, na nepostojanje vladavine prava, zapravo korupciju i nesposobnost naših vlasti i institucija koje loše upravljaju u nekriznim vremenima nekom ali ovakvoj situaciji.
Dina Bajram Spahić iz Podgoričkog instituta Alternativa založila se za vjerodostojnost Europske unije, jer bez nje nema nastavka politike uvjetovanja, a bez politike uvjetovanja nema napretka.
Ako postoji ozbiljna namjera da u slučaju transformacije naših društava bude proširenja, sad se treba početi raditi na ozbiljnoj strategiji uticaja na društva u Europskoj uniji da razumiju zašto je proširenje obostrani interes, jer on to zaista jeste.
Ona je podsjetila da je odugovlačenje sa početkom pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom negativno utjecalo na motivaciju crnogorskih političkih elita za nastavak vlastitih pregovora i nestanak volje za provođenjem ozbiljnih reformi. A takve posljedice može i na druge zemlje okruženja imati rast utjecaja protivnika proširenja u raznim europskim zemljama. Na tom tragu Vildan Drpljanin iz Skopskog Helsinškog komiteta za čovjekovi pravi založio se da se Europska unija dogovori oko kriterija, jer nakon što je Grčka početak pregovora uvjetovala promjenom imena Makedonije, sada Bugarska dovodi u pitanje makedonski jezik. Pozicija Sonje Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku je da je ona za veću suradnju sa Europskom unijom na tri načela. Prvo, da se naglasi europska budućnost svih država pa i Kosova. Drugo, da novi pristup u europskim integracijama, fundamenti prvo, ne bude samo faza i fraza u pregovorima, već da to treba vidjeti na djelu.
I na kraju treća stvar, sa EU demokratije, ne samo kod nas, važno nam je da demokratija opstane u Europskoj uniji. To je najbolje odvraćanje od stranog uticaja, da vidimo da je moguće drugačije. Dakle, da Europska unija neće odgovoriti na krizu COVID-a samo iz ugla efikasnosti ekonomskog oporavka, zdravstvenog oporavka, nego će odgovoriti na to da svi imaju pravo da se pitaju, da čuju šta se zapravo dešava u njihovim zemljama.
Što i kako dalje, više sudionika virtualnog samita istaklo je važnost društvenih pokreta i neformalnih grupa, odnosno novog civilnog društva koje se stvari koje valja uključiti u aktivnosti, a izlazak iz rezervata civilne scene kao novu metodu angažmana sugerirala je Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocenio je za radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u BiH. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera unije, smatra Sattler, pokazala je Evropska unija kroz finansijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusa, a koja je najveća koju je bilo ko uputio Zapadnom Balkanu. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Sattler očekuje veći angažman u realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, najpre politički dogovor oko pitanja izbora u Mostaru, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u srijedu počinje samit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. U kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u nameri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamični proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi, prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali predvidljiviji.
Intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini potražite i na našem web sajtu. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Širom svijeta registrovano je 3.610.000 ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo više od 187 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo 253.381 smrtni slučaj, dok se 1.184.000 ljudi vodi kao oporavljeno. A država New York u Sjedinjenim Državama, koje se suočavaju sa najvećim brojem zaraženih, prijavila je utorak više od 1700 prethodno neprijavljenih smrtnih slučajeva od COVID-19 u staračkim domovima i ustanovama za brigu o odraslima. Za sada je potvrđeno da je od 1. marta najmanje 4813 ljudi preminulo od posljedica koronavirusa u staračkim domovima. Prvi put u zvanične podatke ubrojani su i ljudi za koje se veruje da su umrli od koronavirusa pre nego što je potvrđeno laboratorijskim testom. U SAD je inače do sada zabeleženo 69.000 smrtnih slučajeva. U Rusiji epidemija koronavirusa ne pokazuje znake slabljenja i drugi dan zaredom registrovano je više od 10.000 novoobolelih, a raste i broj preminulih, mada je stopa smrtnosti 0,93%, što je među najnižim u svetu. Od početka epidemije u toj zemlji obolelo je 145.268 osoba, dok je ukupno umrla 1.451. U Moskvi je inače za danas zakazan sastanak vlade sa predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju ograničenja uvedenih zbog pandemije.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila, do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa privredom opterećenom američkim sankcijama i višedecenijskom visokom inflacijom, Iran je pribegao skidanju 4 nule sa nominalne vrednosti i promeni imena valute, dok kritičari ocenjuju da reforma predstavlja kozmetičku promenu koja neće olakšati život Iranaca, teško pogođenih merama SAD i pandemijom COVID-19, pišu svetski mediji. Iranski parlament u ponedeljak je usvojio predlog zakona kojim će se, kao nova valuta, koristiti toman koji će vredeti sadašnjih 10.000 rijala, preneo je Reuters. Rijal je izgubio 60% vrednosti pošto je američki predsjednik Donald Trump 2018. povukao SAD iz nuklearnog sporazuma Irana sa svetskim silama i vratio sankcije Teheranu, ističe agencija, ukazujući da je u ponedeljak jedan dolar na ulici vredeo oko 156.000 rijala. Promjena nacionalne valute skidanjem 4 nule, što je iranska vlada godinama razmatrala, priznanje je da su američke sankcije i loše ekonomsko upravljanje doprinali inflaciji u zemlji, ocenjuje New York Times. Predsjednik Hasan Rohani je od 2016. pokušavao da uvede promjenu valute, ali je sada, kako ističe američki list, pandemija COVID-19 izgleda imala odlučujuću ulogu, pošto je doprinela daljoj devalvaciji rijala, kako je Iran postao regionalni epicentar zaraze. Pristalice ove promjene kažu da će brisanje nula značajno uprostiti finansijske transakcije i olakšati kupovinu Irancima, koji sada moraju da nose gomile rijala u prodavnicu. Kritičari, s druge strane, kako ukazuje New York Times, ocenjuju da se promjene svode na kozmetičko ukrašavanje i da će plan doneti dodatne troškove u vreme kada se vlada suočava sa budžetskim deficitom između 30% i 50%. Brisanje 4 nule bi trebalo da ublaži psihološki udar rasta cena na stanovništvo koje decenijama živi sa visokom inflacijom i mnoštvom nula, ocenjuje Financial Times. Iranci su koristili termin toman u svakodnevnom razgovoru i u poslovanju, dok je rijal korišćen u zvaničnim dokumentima, ukazuje britanski list. Kako god da se zvala iranska valuta, verovatno neće vredeti mnogo, ocenjuje međutim televizija CBS News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije razmatra ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji 200 ljudi preminulo od posljedica koronavirusa. Ambasada Sjedinjenih Država reagovala na autorski tekst kineske ambasadorke. U Zagrebu se održava virtualni summit Evropska unija Zapadni Balkan. Širom sveta od posljedica koronavirusa preminulo je 253.000 ljudi, zaraženo je 3.600.000. Vreme danas uglavnom sunčano, ali vetrovito, s temperaturom do 16 stepeni. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Basković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.